Euskadi Irratian Kirol Legez.
Ezin esango dugu kirol albistetan futbola faltatu izan denik azken egun hauetan, baino zalantzarik gabe liga hasiera gerturatzen ari da eta haren nabarmenago, ez Arritxu Iribar?
Irulo eta badator. Gizonezkoen liga nagusia ja badator astera doa, ostiralean estreinatuko da eta gure taldeetatik liga estreinatuko duena Osasuna da. Sevillaren aurka jokatuz ostiralean hasiko du liga Osasunak eta irurterako kontratua Osasunarekin sinatu duen Aitor Fernandez atezainarekin liga hasiera bere alaztertuko du. Bestalde gaur pilota aipatuko dugu, Gasteizko torneoko finala jokatuko bai dute gaur gauean Ezkurdiak eta Zabaletak Laso eta Imazen aurka. Udako bigarren torneoa da, lehenengoa Sanferminetakoa Baikoko Artolak eta Marizkurrenak irabazi zuten. Arraunean Euskotren ligan Oriok Ezbeharrik ezean liga irabazita du. Ez dagoen agarbi mailari usteko borrokan zer gertatuko den da. Asteburu honen ondoren Donostiarrak lau estropada faltan bi puntu bakarrik ateratzen baidizkio Tolosaldeari. Txirrendularitzan, estagiar bezala Portugalko itzulian lehiatzen ari diren Andoni López Abetxuko, Joseba López eta Mikel Mujika atzo protagonista izan ziren. Abetxuko hirugarren sailkatu zen azken esprintean. Gaur atxeden eguna dute Portugalen. 9 euskal txirrindulari izango dira Europako txapelketetan asteburuan, 6 errepidean eta 4 pistan, ziortza Isasi bietan arituko da. Pistako txapelketak etzi hasiko dira. Azeben, lehen jardunaldia, irailaren 30ean jokatuko da. Baskoniak etxean Unika hartuko du, Bilbao Basketek Joventuten aurka jokatuko du Badalonan. Eta oraintxe, hasi da, Asobaleko zozketa. Oraintxe jakingo dugu, Anaitasunak eta Bidasoak zer nolako egutegia izango duten 2022-2023 denboraldia. Ordu bata eta 36 minutu eta aipatu dugu hiru lo egin eta liga, gizonezkoen liga nagusia hasiko da. Eta gure taldeetatik lehenengoa Osasuna izango da. Eta Osasunan Aitor Fernandez izango dugu atezainetako bat. Arratsaldeon Aitor, ongi etorria.
Arratsaldeon.
Zer moduz?
Ondo, posik eta liga azteko ja desiatzen.
Nola egoten da futbolari bat liga azteko hiru egun falta direnean, ez dakit, ume bat lehenengo aldiz eskolara doanean bezala, edo ja eskarmentuak ematen dizue lasaitasuna?
Lasaitasun puntu hori bai, bakitzula ja, liga zela funtzionatzen dagoen dagana, baina nik uste dut begiradatan da azte honetan talde guzti aldatzen jakula, eta ikusten dala beste begirada bat jugadore danei.
Aitor, zuzeuk arazo fisikoren bat izan duzu aurre denboraldi honetan, zer modu zaude orain?
Ondo, ustura txikitxo bat adutorian, baina ondo. Molestia barik eta zebeta gustora.
Aitor, Osasunara etorri berria. Ez zitzaizun asko kostatuko Osasunara egitea?
Ez, a ber, azkenian urtasko dira ja etxetik kanpo, eta banaukan ja etxetik hartu etortzeko gogua, eta Osasunako aukera etorri zenean, duda gutxi, ez?
Irakurri eta entzuna dizut azken urtea bereziki ez dela erraza izan, aitaren heriotzak eragin handia izan duela zuregan, eta horregatik gerturatu nahi zenuela Arrasatera, etxera.
Bai, azkenian aitetani ginen esaten da moruan, ez uñei karne, beti junto, beti egunean igual iru onlau telefono deikuten gauen batera, azkenean nire eskapatoria bat ozan, ez, gauza kontau, eta hori juten danian, azkenean batek sufridu izten dau, eta ez da erresa, nik uste futbolien askotan ez dugula baloratzen pertsona garela, betetan dugu makina garela, eta hor, ze pasetan dan berak bere bizitza pribagoan, da ez dugu baloratzen hori, ez?
Hori egia da, eta gu kazetariok ere, kanpotik ezer jakin gabe, kapaz gara eta gaitasuna dugu, egurre emateko futbolari bati, atezain bati, edo kirolari bati, jakin gabe bere bizitza pribatu horretan zer gertatzen den, eta zergatik ari den errendimendu hori ematen.
Bueno, azkenean hola da, nik esaten dut moruan, zirko hau holandan montauta, eta bueno, ba hola da.
Aitor, bueno, orain ja jargaitezen liga honi begira, Osasunan atzo presidenteari berari entzuten nion, helburua ligan ba mailari eustea da, baina ez da erraza izango, naiz eta aurreko denboraldian Osasunak oso goiz lortu zituen ba salbaziorako puntuak. Almeria, Valladolid, Girona igo dira eta azken nolako taldeak egin dituzten. Hemen lehiakortasuna gero eta handiagoa da.
Bai, bai, zuko izan desu moruan, ez? Aurten igo dien taldea, nik uste presupuestu itzela daukatela, egia da, ba, bueno, ba, guk badako gula, ba, taldea ja bastante inda, ez? Urte, atzeko urte hau ekosasunak lan oso nahin dau, eta, bueno, ba, torri gara, ba, iru errefortzu, ez? Eta espero dugu, ba, behintzat, ba, guk Levanten sufritu gaben moruan juzen urtean, ba, urten sufritzia imeste, eta, bueno, ba, behintzat, gure helburua, ba, lehen bailen lortzia, ez?
Sevilla, izango da lehenengo aurkaria, azken orduetan Isco dela eta ez dela, ahozago da bilkigun talde izena da, Sevillarena, azer nolako partidu azteko?
Bai, azteko ez da partiduik errazena, ez, bueno, orten nik ustez, ba, balen zaldetan moruan, ez, lehenengo maian dozein kontrako partiduak zaiak izango die, baina gira da, ba, bueno, ba, Sevillan Championsen sarteko erburuak ineongo da, ligan aldan eta goran gelditzia, eta, bueno, ez da partidu horreza izango, baina, bueno, azkenian nik beti izaten dut, ez? Talde hundien kontra nik uste torena hasieran jolaztialaz, igual forman ez dauz, así que, bueno, espero dugu, ba, aldan da hobeto jolaztia, eta ber, iru puntuak etxean geldetzen dira.
Iago Barrasate zer topatu duzu, oso aldatuta, ze Numantzian koinzitu zenuten, baina gero bakoitza bere bidetik joan da, eta orain berriro batzen zarete, nola topatu duzu?
Bueno, ba, betiko moruan, ez? Jagoba esagutzen dugunak badakigu zelakoa dan. Azkenian, bueno, ba, nik Jagoba kinko ziru nahuenetik Numantzian ba, gauzak oso ondo junjako, orduan nik ez beti zaten, ez? Ba, gauzak ondo dago zenian, ba, importantien adala ez aldatia. Eta Jagoba ba, asko ez dago aldatu, eta nik usteot, ba, taldian rendimentuak eta ikusten diela azkenen urtotan zelan, ba, berak proposeta ditun, ba, helburu guztia balortu dauela eta bueno, ba nik uste ba bideo horretan goia zela.
Esan aldizu orain inork ez gaitula entzuten Sergio Herrera la zu izango zareten atezain. Ba, la ostiralean adibidez.
Ez dakigu ez errandion. Bueno, azkenean Sergio Herrera que azkenen urtetan lan oso ona indau, Juan Pérez bebai, bueno, ba Nina Torrona geitzen da bueno, azkenean nik ez dutena, ez? Kirol eta talde kirol badala eta nik uzot ez batek ez bik ez daula lortzen helburua, ez lortzen dugula gotanok o inoek, ez? Orduan ba bueno, ikusiko gabe zein jolasten dagoen, da espadu jolasten ba tokatzen jakun puntotik ba lagundu.
Ba, Aitor Fernandez, benetan posten gara hain ondo ikusteaz zu, etxean izateaz ere bai, benetan denboraldi ona opaizugu kirol arloan eta arlo personalean ere bai.
Eskerrik asko zuei.
Ba hortxe, Aitor Fernandez Osasunako atezain berria esango dugu, etorri berria baita Osasunara denboraldi honetarako, eta hortxe, koka gaitezen ligasiera horretan, Osasunak jokatuko du ostiralean, igandean Realak, astelenean Atletikek, eta hiru taldeak ere entrenatzen eta puntxu-puntxuan jartzen, Jon Altuna, arratsaldeon.
Arratsaldeon arritxu, eta bai, asteko nahi baldin baduzu, beste atezain bat izango dugu izpidez, badakizu, Realean Matt Ryan Kopenhagera doala. Ofizial egin du gaur goizean klub txuri urdinak Reala eta Danimarkako kluba akordio batera iritsi dira eta naiz eta 2024 arteko kontratua zeukan Matt Ryanek ba Danimarkan jokatuko du datorren denboraldian. Hainbat iturriren arabera 500.000 euro jasoko ditu Realak Ryan salduta eta 250.000 euro gehiago ere jaso ditzake zenbait baldintza betetzen baldin badira. Remirori kompetentzia egiteko ekarri zuten pasaden udaran Brighton libre, baina Ryanek minutu gutxi izan du alguazilen aginduetara, pentsa, ligan, Europa Liga eta Errege Kopa batuta 9 partida soilik jokatu ditu eta atezain australiarrak ba minutuak nahi ditu, Katargo munduko txapelketa horri begira. Orain Remiro eta Zubi aurre dauzka Realak, baina ikusi beharko da merkatura jotzen ote duen beste atezain baten bila. Realak goizean egin du bai lansaioa, igandean Kadizen jokatu beharreko partida hori prestatzeko eta Atletikek Mallorcaren aurka jokatuko du astelenean. Gaur ateak itxita entrenatu dute Valverderenek, De Marcos taldearekin aritu da, Unai Simonek lan saioaren zati bat egin du eta Inigo Martinez Valentziaga eta Raul Garcia euren kabuz aritu dira. Osasunak ere goizean egin du lan saioa, etzidamuko ostiraleko Sevillaren aurkako partida hori prestatzeko, Budimir eta Aitor Fernandez bera, entzun berri dugun Aitor Fernandez bera normaltasunez aritu dira, eta bestalde klubak jakinarazi du Nafarroako hainbat puntutatik Sadarrera joateko autobusen kostuaren erdia, 150ra finantziatuko duela. Erabiltzaiek 5 euro ordaindu beharko dituzte joan etorriko txartelagatik, eta klubak beste 5 euro jarriko ditu bidaiari bakoitzeko.
Bueno, ba, horixek gizonezkoen futbolean azken ordua, eta emakumezkoetan Euskal Herriako paipatu behar dugu gaur aurkeztu bai dute Tolosa.
12. edizioa izango da, eta aurtengoa bi mailetan antolatu dute, A eta B mailetan, A mailan, lehen mailako hiru taldeak eta Ibar sartu dituzte, eta formatua erraza da, finalerdiak eta finala jokatuko dituzte A mailan. Behin zozketa eginda, lehen finalerdian Ibar eta Alabes sariko dira, norbaino nor gehiago, abuztuaren 28an, igandez, Elgoibarko Mintxetan, eguerdiko 12etan. Bigarren finalerdian, Reala eta Athletic ariko dira egun berean, baina Tolosako Berazubin arratsaldeko 4etan. Finala irailaren 4an jokatuko da igandez. Gainerako taldeak, maila apalagokoak, B kategorian, B mailan sartu dituzte, bi multzotan banatuta. Batean, Oiartzun, San Ignacio, Berriozar, Mulier eta Gasteizko Aurrera ariko dira, bestean, Bizkerre, Tolosa eta Angeluko Isatsak. Antolatzaileek azaldu dutenez harritxu, Euskal Herria Kopa lehiaketan Euskal Herriko talde guztietako, herrialde guztietako taldeek jokatzea da asmoa, baina beti gorako formatu hori egitea aurten ezinezko gertatu zaie, lehen mailako taldeen egutegiak ez duelako tarterik utzi, dena den, ba bestelako aukerak aztertzen jarraituko dutela ere azpimarratu dute, datozen edizioetan koparen berezko egitura hori, ba denek batera jokatu alizateko eta egitura hori berreskuratzeko.
Kirol legez, Euskadi Irratia.
Pilotan gaur Gasteizen finalaren eguna eta Laso eta Imaz izango ditugu Ezkurdia eta Zabaletaren aurka Lasok eta Imazek, ba Artola eta Albizuk kanporatu zituzten 22 eta 16 irabaziz, Ezkurdiak eta Zabaletak partidu zoragarria eginda Altuna eta Rezusta kanporatu zituzten 13an utziaz. Atsedenik ez dute, bihar Ezkarain jokatuko dute Lasok eta Imazek Dario eta Zabaletaren aurka. Igandean Gasteiz hogetan Zabaletak partidu ederra jokatu zuen eta bere izan zen aldea markatu zuena. Finalari begira hauxe esan zuen behin sailkatu ondoren.
Orain udan, bueno, partidu asko daude eta bueno, beti denbora gutxi, ez? Errekuperatzeko partidu batetik bestera. Baina bueno, orain bi egun ditugu, aste arte gauean uste dela partidua. Egun batzu dauzkagu pixkate errekuperatzeko eta gero bueno, aste arteko partidua oso zaila ikusten dut, ez? Azkenekoan badakigu ze bikote den, ez? Aurten binakako txapelketan finalean egonda eta bueno, aurkari oso gorrak eta zaila.
Hogetan, gaueko 10etan hasiko da jaialdia, Elordik eta Tolosa Kalberdi eta Arangurenen aurka jokatuko duten partiduarekin, ondoren jokatuko da finala eta hirugarren partidu bat ere izango da Salaberria eta Arbizu, Larrazabal eta Salaberri bigarrenaren aurka. Arratsaldean 6etan Lizarran eskuzko partidak, Agirre eta Larunbe Arteaga eta Eskirozen aurka eta ondoren Jaka eta Mari Eskurrena, Artola eta Albizuren aurka eta afizionatu mailan gaur Antiguoko torneo hasiko da, Eki Irri Barriak eta Peñalberre Kapezetxe eta Gabirondoren aurka jokatuko dute Promesetan eta lehen mailan Muruak eta Odriozolak Igoa eta Pezetxearen aurka. Zarautzen Zaporra txapelketan final aurrekoak Eskudero eta Urruzola Maiz eta Etxeberriaren aurka ondoren Orbegozo eta Odriozola Etxaniz eta Balerdiren kontra. Eta atzo Dinastia Etxaben Zumaian final aurdenetako partidak Gazte mailan Ituarte eta Gartziak 13, Beinat Apezetxeak eta Peñalberrek 22, 23 urte zazpikoetan, Espositok eta Lozak 17, Igoak eta Erlek 22. Ordu bat eta 48 minutu arraunari tartea egin nahi diogu. Atzo Euskolabel ligaz hitz egin genuen luze eta zabal. Gaur Euskotren ligari tartea egin nahi diogu izan ere, ba, lidertzan, hortxe dago Orio 6 puntuko aldearekin Donostia Arraunei atereaz, nahiko erabakita, goipartean liga esango genuke, baina B partean azenolako borroka dagoen Donostiarra eta Tolosaldearen artean. Une honetan, hirugarren da Donostiarra, bi puntu ateratzen dizkio Tolosaldeari. Uxue zuri arrain Tolosaldeako arraunlari amezketarra, arratsaldeon.
Bai, arratsaldeon.
Bueno, zer modu zaudete, Hondarribian zuek Donostiarraren aurretik, Getarian Donostiarra zuen aldetik, azer nolako parekotasuna, eta tartean bi puntu besterik ez lau estropada falta direnean. Zer modu zaudete?
Jo, ba, Hondarribian egi esan oso indartuta atera ginen, bai egie da atzoko puntu txok mine mantzigula, baina, bueno, lau estropada gelditzeie, bi puntu, ba, oandiken aukerak dauzkeu, eta ba, hoi, borrokatu ingo deula, azkeneko estropada arte.
Lau estropada hauek itxasoan dira, zuentzat, zer da hori?
Ba, egi esan, azkeneko urte honetan itxaso inoiz baino gehiago gabiz, eta entrenamentutik entrenamenduan nik ustez lasaiago eta segurogo sentitze gala itxasone bai, eta hoi gogokin gu ondo ikustegea, hobetzen, eta arraunketa hartzen, lasaiago, eta gustoa. Aber, ikusiko dugu.
Nerbioek, presioa, sentitzen duzue?
Bai, nik uste, bueno, presioa baino gehiago, entrenadorek oso ondo zaintzea gatxu, beak inungo presioik ez dugu jartzen, beak baki lehenengo urtea dela gurea goiko ligan, eta aldula beti lasaitzen saiatzen zaigu, eta orduan, ba, presio handik ez da una baritzen, baina, bueno, nahizta presio handik ez dauki gudaukeun gogoa eta ilusioa eta, ba, orduan azkenen horre jartzei gu urdurin ikustet.
Zeuek zeuen buruari jartzen dio zuen presioa, ez da?
Bai, nik uste inorre baino gehiago.
Bestela, zer iruditzen zaizu, goiko mailara heldu zarete eta zer aurkitu duzu goiko maila horretan? Oso ezberdina da, no, zin presio daukazue?
Jo, aber, azkenen beste borroka bada, ez? Gu beko ligati gatoz, klaro, azkeneko bi urtetan otxu ginen dena edo ia dena irabazten beko ligan, eta guan, posgabiz atzetik, batzeko burruka hortan, ez? Orduan buruke bai lana oso ezberdin inbehau, eta azkenen nik ustez gehi matoia igala ikasten, nahiza atzetik atea ez daula ezer galduta, eta estropada bat bukatu arte ezer gauzaldula pasa mar minutu horietan, eta hoi, ba, buruakin lan hain da, ehozer gauza aldala lortu, atzetik aurreako lan hoi jelikaztea bat izaten ikustet.
Ba, sinistu, eta horrela xe, bide honetik jarraitu guxue, kanpotik gozatzen ari gara, benetan zoragarri izaten ari da denboraldia eta ikuskizuna aparta. Beraz, sentitzen dut, barruan gehiago sufrituko duzue, baina gozatzen jarraitu nahi dugu. Guxue, benetan eskerrik asko eta animo, ea nola joaten diren, nela uestropa dauek?
Ba, eskerrik asko zuei.
Kirol legez. Euskadi Irratia.
Txirrendularitzan gaur laingo turra hasiko da, bertan Imanol Erbiti izango dugu euskal txirrendulari bakarra, eta Eskandinaviako itzuliare hasiko da, eta bertan Lourdes Oiarbide izango dugu. Jokoan, Portugalko itzulia dugu, baina Portugalen gaur ez da etaparik jokatuko. Lau jokatu dira, gaur atxeden eguna dute, eta bihartik aurrera, bihartik igandera, falta diren etapak jokatuko dira. Lau etapa hauetan, orain arte jokatutako etapetan, euskal ziklistak protagonista izan dira. Eta badira, Caja Rural Seguros Erregia taldean bi estagier, Andoni López Abetxuko eta Joseba López. Ba, biak ere, atzo bereziki, protagonista izan ziren. Esprintean bukatu zen etapa, eta Andoni López Abetxuko hirugarrena izan zen. Baina, eguneko iesaldian, bi euskal ziklista sartu ziren, Euskal Tele Euskadiko Pello Goikoetxea, eta Joseba López Caja Ruraleko aficionatua, estagierra kasu honetan. Joseba López, egunon.
Egunon.
Zer modu zure profesionaletako esperientzia hau?
Ondo, momentu oso gustora eta oso pozik.
Atzo eguneko iesaldian sartu zinen, ondo konpondu zineten eta lan ona egin zenuen. Oso ona, Joseba?
Bai, ideia zen hori, eseratik, iesaldian sartzea eta ea iesaldia ba eltzeko aukera zeukan eta etapa nire disputau eta gero atxean ba Andonikin espeina lantza eta dena ondo atera zen.
Hiru kilometro faltan harrapatu zintuzteten.
Bai, pena hori eskenengo kilometrotan harrapatzea, baina bueno, ba ekiguia izaldia eltzea ba oso zaila dela.
Bai, eta Portugalen gehiago, Portugalen Portugaldarrek azernolako maila ematen duten.
bai, asko gozatu zen iesaldea jutea, lehen gordua uste dute 51 kilometro orduko media atera dinula, eta abiadura oso oso ondia.
Joseba, ze aldaketa nabaritu duzu edo afizionatuetan bezala zabiltza?
Aldaketa nabarina da pelotoiak dagoen ordena, eta azkenean...
Jerarkia hori.
Bai, eta talde bat jartzen dela tiraka, eta ja jartzen duela bere ritmoa, eta erritmo hori mantentzen dela, ez dagoela take konstanteak. Eta gero egia da, ba, erritmoa altua da. Altua dela, baina nahiko ondo moldatzen naiz.
Pentsa, bi estagiar eta bat iesaldian, beste hirugarren helmugan, pentsatzen dut zuzendaritza gustore izango dela gazteok egiten ari zareten lanarekin?
Bai, azken, bai, talde osoa gustora dagot egiten ari garen lanarekin, así que hori posit.
Ez da gutxiagorako. Sailkapen nagusian Moreira da liderra, eta lehen euskal ziklista zuen taldekoa da, Jokin Murgialdai 9. tokian dago. Bihartik berriz ere etapak izango dituzue, eta gelditzen dena gogorra da, Joseba.
Bai, ikusten ibili gara, eta bai, gelditzen dena gendik gogorra da.
Gero, Portugalko itzulia bukatutakoan, estagiar bati esan diote zer egin behar duen, itzuliko den afizionatuetara edo profesionalekin karrera gehiago izango dituen, zerbait badakizu, Joseba?
Oraindik ez, bueno, ideia da pizkat aidea hartzea eta deskantzatzea, eta gero momentuz ba afizionatu mailan lasterketa korritza, baina ez dakigu oraindik.
Joseba, pentsatzen dut, erabat deskonektatuta etzarela ibiliko, eta gaur musikan da lasterketa, eta kajarrurelekin Tomas Moyano, argentinarrak debutatu behar du.
Bai, adi ongo gara, eskenean gaurko una deskantzatzeko guna da, baina ala ere burua ez du deskantzatzen, eta horri biruko gara arratsaldean. Twitterra begiratzen.
Osando, ba, deskansatu, aprobetxatu eguna, indar berritu, eta bihartik aurrera berriz ere duzuen maila on hori erakustera, Joseba. Mila esker, zorionak egiten ari zareten agatik, eta zorterik onena gelditzen diren etapetan, Joseba.
Mila esker, zuri.
Eta arratsalean musikan Abel Balderstonek ez du lidertza defendatuko, gaixorik da, ez du COVID-a, baina sukarra du eta ez da musikako lasterketan izango. Kajarroalekin bai, Tomas Moyano izango da, argentinarra da, azkarra 23 urte 7koetan erloioaren aurkako txapelduna, eta gaur estreinatuko da musikako lasterketan. Eta Jumbon, bada albistea eta ez albiste ona, Benot, kotxe batek jo du, Italian entrenatzen ari zela, eta lepoaldean badu bausturaren bat, badirudi denboraldia beretzat amaitu dela. Fitxak eta hotxak, Jungelsek datorren denboraldian boran korrituko du, eta Tim Wellens Emirates taldean izango da. Arbilak, Roberto Arbilak, hortxe, jarraituko du, Roberto Martilek barkatu, hortxe, jarraituko du Osasuna Magnan, atzo hasi zuten aurre denboraldia, atzo hasi ziren entrenatzen, eta tira, mutila gogotsu eta animoso topatu zenuen Garazikarrera arratsaldean.
Arratsaldean Arritxu, bai, hala da, izan ere burutu dute lehen lansaioa Osasuna Magna Xota taldeak, 2022 eta 2023 denboraldiko Liga Txapelketa Nazionala jokatzeko gogotsu daudela aitortu du Roberto Martil taldeko kapitainak.
Ba, nahiko ongi ez, pixka bat penarekin zer bat bukatu dira porrak, baina, bueno, gogoa ondiekin beste denboraldi bat hasteko.
Oiko jokalari ez gain, badira berrikuntzak taldean. Horien artean dira Paul Barrot, aurre denboraldia soilik egingo duena, eta Sebastian Geraiti. Taldearentzat onuragarria izango dela uste du Martilek.
Paul da gazte bat, Lleidakoa, eta bueno, egingo du pretemporada, eta gero agian geratzen da beste talde batean edo horrela, edo B taldean, baina, bueno, eta gero Sebastian argentinarra, oso fitxaje ona da nik uste dik izango dela, oso ongi arituko da gurekin, eta espero dugu ba, ongi egitea denboraldia.
Nola nahi ere, Osasuna Magna Xotako kapitainak argi du zein den aurtengo xede nagusia.
Gure burua da maila hartzea, ez jaistea bigarren mailara, hori da lehenengo helburua, ez? Eta gero, bueno, ikusiko dugu nola joaten den denboraldia eta ea aldugun pixka bat gorago begiratzea, baino lehenengo helburua da ba maila hartzea.
Horiek horrela, Nafarroako taldeak iraiaren 10ean emango dio hasiera denboraldiari Antekeraren aurkako partidan. Entzun Roberto Martil.
Ba, segurazki hasiko gara zaila, ez? Ba, partidu zaila, ez du gustoko zeratik da. Ba, talde bat igo dela orain urte honetan dela berria eta segurazki egongo direla boskon el subidón ez atende bezala, ez? Izango da bere lehenengo partida urte honetan lehenengo mailan eta baina bueno, daukago denbora prestatzeko eta ea aldugun irabaztea.
Osasuna Magna Xota taldeaz gain lehen mailako areto futboleko Ribera Navarrak ere iraiaren 10ean hasiko du denboraldia Murtziaren aurka.
Liga hasiera hitzegin edo izpide izan dugu areto futbolean eta liga hasierak aipatu behar ditugu AZB-en eta Asobalen ja baita kigu lehenengo jardunaldia eta bueno datozenak ere nola izango diren Jon.
Saskibaloian Baskoniak etxean hasiko du liga Unikajaren aurka irailaren 30ean ostiralez Bilbo Basketek Badalonan hasiko duen desa liga Joventuten aurka jokatuko du irailaren 30ean bertan eta Eskubaloian Bidasoak Benidormen ekingo dio ligari irailaren 3an anait Tasunak etxean, Cisne Pontevedra talde igoberria izango duarerio.
Arratsalde honon izan entzule, gozatu agur.